to death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light to death's veil till we have heaven in sight.
Mission Satanissima. Toint seda teab. Aga äkki toint teab. Vaatame lähemalt.
To death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight.
Anton Sandor LaVey, Satanlik Piibel.
Mitte kõik vampiirid ei ime verd. Satanism väljendab vastutust vastutajatele psühhovampiiride pärast muretsemise asemel. Paljud maamunal ringi kõndivad inimesed praktiseerivad teistes inimestes vastutus- ja võlgnevustunde tekitamise peent kunsti. Satanism näitab neid vereimejaid tegelikus valguses. Psühhovampiirid on indiviidid, kes toituvad teiste inimeste elujõust. Neid võib leida igast ühiskonna kihist. Neil pole meie elus mingit vajalikku rolli ning neid ei armastata ega soovita ka endale sõbraks. Sellegi poolest tunneme me endid nende eest teadmata põhjusel võlglastena. Kui sa kardad, et oled mõne sellise inimese ohver, on paar lihtsat reeglit, mis aitavad sul asjas selgusele jõuda. Kas on mõni inimene, kellele sa tihti helistad või külla lähed, kuigi sa ise seda tegelikult ei soovi, kuid tunned end tema ees süüdi, kui sa seda ei tee? Või leiad sa end pidevalt kellelegi teeneid osutamas, kuigi ta neid otseselt ei palu, vaid üksnes vihjab? Psühhovampiirid kasutavad tihti just seda taktikat, et nad ütlevad, oh, ma ei saa sult seda paluda, ning sina tegutsed sellest hoolimata vastupidiselt ja täidata palve. Psühhovampiir ei nõua sinult kunagi midagi. See oleks temast liialt enese kindel. Ta lihtsalt annab sulle oma soovidest peenel moel märku. Nii ei jää temast muljet kui nuhtlusest. Nad ei mõtle peale tükkivusest ja on alati oma osaga rahul, millegi üle kaebamata, vähemalt näiliselt. Nende süü ei seisne millegi tegemises, vaid tegemata jätmises. Asi pole selles, mida nad ütlevad, vaid selles, mida nad ei ütle. See sunnibki siin nendega arvestama. Nad on liiga kavalad, et oma nõudmisi avalikult esitada. Nad teavad, et sa võid selle peale solvuda ning saada see läbi käega katsutava võimaluse neid eirata. Enamikul neist on kindlad moodused, mis muudavad nende sõltuvuse sinust palju kindlamaks ja efektiivsemaks. Paljud psühhovampiirid on invaliidid või siis teesklevad, et on, või vaimselt ja emotsionaalselt haavatud. Ülejäänud teesklevad küündimatust või ebakompetentsust nii, et sa kaastundest või pigem ärritusest nende heaks midagi teed. Traditsiooniline meetod teemoni või algolendi eemale tõrjumiseks on tema olemuse tunnistamine ning seejärel tema välja ajamine. Selliste tänapäevaste teemonite ja nende meetodite äratundmine on ainus võimalus nende haardest vabanemiseks. Enamik inimestest sallib passiivselt vägivaldseid inimesi sellepärast, et nende meetodid on liiga salakavalad ning otseselt raskesti arusaadavad. Nad lihtsalt aktsepteerivad neid nii-öelda õnnetuid hingi, kel on veel vähem õnne kui neil endil ning tunnevad, et peavad neid igal võimalikul moel aitama. See on olematu vastutustunne või varjatud süütunne, mis hellitab kaaskodanike altruismi, millest need parasiidid toituvad. Psühhovampiirid saavad eksisteerida vaid seetõttu, et nad otsivad targu oma ohvriks kohusetundliku inimese. Inimese, kes on pühendunud moraalsetele kohustustele. Mõnel juhul vampiriseerivad meid koguni inimgruppid. Iga fond, olgu siis heategevuslik või religioosne vennaskond, valib hoolikalt välja isiku, kel on suundumus tekitada süü ja kohuse tunnet ning määrab selle endale esimeheks või koordinaatoriks. See aga ongi esimehe ülesanne, avada meie südamed, seejärel rahakoti rauad ning panna meid heategevuslikel eesmärkidel annetama, kunagi mainimata, et paljudel juhtudel pole nad leidnud selleks tööks aega isetutel eesmärkidel, vaid et nad niivisi endi suursugusteks vajadusteks kopsakat raha koguvad. Nad on meistrid vastutustundlikes inimestes sümpaatiat ja vastutulelikkust tekitama. Palju oleme näinud väikseid lapsi, keda need enesekesksed tegelased on teie juurde saatnud, et teid valulike emotsioonide abil ära kasutada, sest keegi teist ei suudaks keelduda süütu ja võluva lapse abistamisest. Muidugi on ka selliseid inimesi, kes tunnevad andmisest rõõmu, kuid enamik meist paraku nende hulka ei kuulu. Kahjuks peame tihti tegema asju, mida me tegelikult vajalikuks ei pea. Kohusetundlikul inimesel on raske vabatahtliku ja peale sunnitud heategevuse vahel valida. Ta soovib teha seda, mis on õige ning avastab hämmastusega, et polegi kerge otsustada, keda oleks õige aidata ning missugust abi temalt tegelikult oodatakse. Igaüks peab ise otsustama, millised kohustused tal oma sõprade, perekonna või ühiskonna ees on. Enne väljapoole minevate kulutuste tegemist peab otsustama, mida suudetakse endale lubada lähedasi puudusesse jätmata. Ja seda kaaludes tuleb veenduda, et lähedaste eest oleks esmane hool kantud. Kui inimene on kogu elu sõprade palvetele vastu tulnud, on tal väga raske õppida ei ütlema. Aga kui ta ei taha, et teda pidevalt õigustamatult ära kasutatakse, tuleb see raske samm astuda. Kui ta seda ei tee, imevad psühhovampiirid teda iga päev, kuni ta eraelule on kriips peale tõmmatud ning ta hoolitsus nende eest välistab igasugused edaspidised ambitsioonid. Psühhovampiir valib alati ohvriks sellise inimese, kel pole suhtlemisraskusi ja kes on eluga rahul. Ta on õnnelikus abielus, tasuva töökohaga ning suhtub end ümbritsevasse maailma hästi. Fakt, et psühhovampiir valib ohvriks õnneliku inimese, näitab, et tal endal on puudu kõigest, mida ohvril on. Ta teeks hea meelega kõik endast sõltuva, et oma ohvri ja tema lähedaste ellu muret ja ebakindlust külvata. Seega ole ettevaatlik kõigi suhtes, kelle ei paista olevat tõelisi sõpru ega silma paistvat elu eesmärki. Ta võib sulle rääkida, et on sõprade suhtes väga valiv või lihtsalt raskesti sõbrunev oma kõrgete nõudmiste tõttu, mida ta oma kaaslastele esitab. Kuid kindlasti lisab ta ruttu, et just sina vastad kõigest tema nõudmistele ning oled kõigi teiste kõrval tõeliselt silmapaistev. Sa oled üks neist vähestest, kes tema sõprust väärt on. Et te juhuslikult lootusetut armastust psühhovampiirlusega segi ei ajaks, tuleb ära seletada nende põhilised erinevused. Ainus võimalus selgitada, kas sa oled psühhovampiiri küüsi langenud, on võrrelda seda, mida sina oled talle pakkunud sellega, mida tema on sulle vastu andnud või millega vastanud. Sind võidakse vahel tüüdata kohustuste tõttu, mida sulle on asetanud su armastatu, lähedane sõber või isegi tööandja. kuid enne nende psühhovampiirideks tembeldamist peaksid endalt küsima, mida ma neilt vastu saan. Kui su abikaasa või armastatu soovib, et sa talle pidevalt helistaksid, kuid sina samas nõuad, et tema annaks sulle aru sinust eemal viibitud ajakohta, tuleb tunnistada, et on tekkinud anna-võtta situatsioon. Või kui su sõber palub sulle ebasobival ajal abi, kuid sina sõltud temast ühel või teisel moel, pead nentima, et tegu on õiglase vahetuskaubaga. Kui su tööandja palub sul teha natuke rohkem, kui sinu amet tavaliselt nõuab, kuid vaatab seest läbi sõrmede su hilinemisele, pole samuti mõtet kaeblema hakata ega arvata, et sind ära kasutatakse. Sind kasutatakse ära hoopis siis, kui teed teeneid inimesele, kes temale esitatud palvete korral igasuguseid vabandusi otsima hakkab või lõpuks üldse ära kaob. Paljud psühhovampiirid annavad sulle materiaalseid väärtusi, panemaks sind tundma enda võlglasena. Vahe tavalise anna-võtta situatsiooniga seisneb aga selles, et vastutasuks soovivad nad mitte materiaalseid teeneid. Nad soovivad, et sa tunneksid end nende ees võlglasena ning on väga pettunud ja isegi solvunud, kui püüad neile tasuda samuti materiaalsete vahenditega. Põhimõtteliselt oled sa neile oma hinge müünud ja nemad tuletavad seda sulle alatasa meelde. Et olla täisväärtuslik satanist, on psühhovampiiridest vabanemiseks ainus moodus mängida lolli ja käituda nii, nagu arvaks sa, et need isikud on tegelikkuseski tõeliselt altruistlikud, ega soovi mingeid vastuteeneid. Anna neile õppetund, neilt kõike pakutavat vastuvõttes, valjuhäälselt ja armuliselt tänades ning seejärel lihtsalt minema jalutades. Sel viisil väljud sellest võitlusest võitjana, kuna neil pole selle peale midagi öelda. Ja kui sul paratamatult oodatakse vastuteenet nende helde käelisuse eest, vastad sina neile ei ja seda taas armsalt ja valjuhäälselt. Kui nad tunnevad, et hakkad neil käppade vahelt välja libisema, juhtub tõenäoliselt kaks asja. Esiteks mängivad nad lööduid, murtuid, lootes, et sinust tärkab kohusetunne ja sümpaatia. Ning kui see ei õnnestu, näitavad nad oma tõelist palet, muutudes vihaseks ja kättemaksuhimuliseks. Viinud nad selleni, võid hoopis sina haavunut mängida. Lõppude lõpuks pole sa ju midagi valesti teinud. Sul olid lihtsalt mõjuvad põhjused, kui sind vajati. Ja kuna sinult nende kinkide või teenete eest midagi vastu ei nõutud, ei ole neil ju põhjust vihaseks saada. Üldiselt saavad psühhovampiirid see peale aru, et neid ja nende meetodeid on läbi nähtud ning lõpetavad surve avaldamise. Nad ei taha oma kallist aega rohkem sinu peale kulutada ja võtavad ette järgmise, mitte midagi kahtlustava ohvri. Muidugi on ka juhtumeid, kus psühhovampiir ei lase ohvrit nii lihtsalt oma haardest lahti ning teeb kõik võimaliku, et teda vaevata. Neil on selleks küllaldaselt aega, sest sel juhul nad hülgavad kõik muu, mis iganes neil ka poleks, pühendades iga oma vaba hetke kättemaksu planeerimiseks. Seepärast oleks esmatähtis üleüldse vältida suhteid selliste isikutega. Nende sõltumine sinust võib esmapilgul tunduda meelitav ja nende kingid võivad olla väga atraktiivsed, kuid lõpuks võid sa avastada, et oled nende heaks hulga rohkem teinud kui nemad sinu heaks. Ära raiska oma aega nende peale, kes su lõpuks hävitavad. Keskendu parem neile, kes hindavad su hoolitsust ja vastavad sulle ka ise samaga. Aga kui sa ise oled psühhovampiir, siis võta teadmiseks. Hoidu satanisti eest, sest ta on rõõmuga valmis sind teibasse ajama.
Järeleandmine, mitte sundus. Inimarengu kõrgeim tase on lihalikkuse tunnistamine. Satanism julgustab oma põhimõtete järgijaid loomulikest tihadest rõõmu tundma. Üksnes sel moel võid sa saada õnnelikuks tundmata pettumust, mis võib olla kahjulik nii sulle kui ka su lähedastele. Seetõttu on kõige lihtsam satanistlik veendumus ihadele järele andmine karskuse asemel. Inimesed ajavad järeleandlikkuse ja sunduse tihti segi, kuid neil kahel asjal on vaks vahet. Sundust ei tingi mitte järeleandlikkus, vaid hoopis järeleandmatus. Kuulutanud midagi paheliseks, aina suureneb soov seda teha või saada. Igaüks soovib teha midagi keelatud. Keelatud vili on ju magus. Websteri entsüklopeedia defineerib järeleandlikkust nõnda. Andma kellelegi alla, mitte takistama või vastu olema, andma rohelist tuld, rahulduma nõustudes, loovutama. Sama entsüklopeedia annab sõnale sundus järgmised vasted. Millegi peale surumine, füüsilise või vaimse vägivalla abil, vabatahte piiramine, kohustus. Teiste sõnadega, järeleandmine tähendab valikuvõimaluse olemasolu, kus juures sundus omakorda selle puudumist. Kui inimene ei saa oma ihasid regulaarselt maandada, hakkavad need teda painama ja muutuvad sunduseks. Kui igaühel oleks piisavalt aega ja võimalusi oma ihadele järele anda, ilma seepärast piinlikust tundmata, elaksid nad ilma pingeta oma igapäevast elu. Nad saaksid vabalt täie entusiasmiga pea ees mis tahes ettevõtmistesse sukelduda muretsemata oma loomulike tungide pärast. See reegel kehtiks valdava enamuse seas, sest alati on ka selliseid inimesi, kes tunnevad end paremini just pinge all. Üldjuhul on nii, et need, kes peavad jutumärkides täie võimsuse saavutamiseks teatud pinget taluma, töötavad enamasti kunstivallas. Hiljem räägin pikemalt eneseteostusest eneseeitamise kaudu. Muidugi ei tähenda see, et kõik kunstiinimesed sellesse kategooriasse kuuluvad. Hoopis vastupidi. Paljud kunstnikud ei suuda midagi luua enne, kui nende loomalikud vajadused pole rahuldatud. Enam juhtudel pole see kunstnik ega individualist, vaid hoopis tavaline töötav keskklassi mees või naine, kel puudub sobiv väljund oma ihade maandamiseks. On üsna irooniline, et usaldusväärne ja austatud isi, kes maksab korralikult makse, saab kõige vähem vastu. Just tema on see, kes peab olema teadlik oma jutumärkides moraalsetest kohustustest ja keda mõistetakse hukka loomulikule ihale järeleandmise eest. Satanism peab seda jämedaks ebaõigluseks. Seda, kes täidab oma kohuseid, ei tohi hukka mõista ega tsenseerida ühiskond, kus nad elavad. Igas printsiibis, olgu see religioosne, poliitiline või filosoofiline, võib leida palju head. Ka hitlerliku hulluse mõistes on selleks heaks näiteks üks punkt. Jõud läbi lõbu. Hitler ei olnud rumal, kui ta lubas saksa rahvale isikliku õnne, et tagada nende lojaalsus ja saada neist see läbi võimalikult palju kasu. On tõestatud, et paljude haiguste põhjus peitub inimese psühhosomaatilises loomuses ning need psühhosomaatilised haigused on murede ja pingete otsene tagajärg. Öeldakse ju, et head surevad noorelt. Kristlike standardite järgi head surevad tõepoolest noorelt. See on loomulike instinktide pärast muretsemine, mis meie kehade ja meelte enneaegset vananemist tekitab. Väga moodi on läinud meelte ja vaimu parandamine, arvates samas, et kehale, kõige kestale, ilma milleta meeli ja vaimu ei saaks olla, et kehale rõõmude pakkumine on jäme, toores ja ebapuhas. Enamik inimesi, kes peab end emantsipeerunuks, on loobunud normaalsuse tasandist ja jutumärkides tõusnud selle asemel idiootsuse tasandile. Väänates end nii, et naba ja tagumik kokku saavad, olles pöörasel ja eksootilisel pruuni riisi ja tee dieedil tunnevad nad nagu oleksid saavutanud mingi erilise vaimse arengu tasandi. Jama, ütleb selle peale satanist. Ja sööb parema meelega head, tervislikku ja toitvat liha, treenib kujutlusvõimet ning tõuseb füüsilise ja emotsionaalse täiustumise kaudu. Ta leiab, et pärast sajandite pikkust mõtetute religioossete nõuete rakkes olemist peaks igaüks lõpuks ometi tervitama võimalust olla inimene. Kui keegi nüüd arvab, et lihalike himude eitamine aitab tal vältida keskpärasust, peaks ta uurima idamaade müstitsismi, mis viimastel aastakümnetel paljudele suurt huvi on pakkunud. Kristlus on liiga kulunud. Seega on need, kes soovivad tema kamitsatest vabaneda, pöördunud niinimetatud valgustatud religioonide poole, nagu seda on näiteks budism. Kuigi kristlus on ära teeninud talle osaks saanud kriitika, võib-olla, et talle on sellest osaks langenud liiga suur osa. Müstitsistlike usundite järgijad on oma väheses inimsõbralikkuses igal juhul sama palju süüdi kui jutumärkides eksiteele sattunud kristlased. Nii kristlus kui ka müstitsistlikud usundid tuginevad kulunud filosoofiale, kuid müstitsistid väidavad end olevat valgustatud ja süüdundest vabad, mis on tüüpiline just kristlastele. Kuigi idamaade müstitsistid on veel rohkem loomalike aktide vältimisse süvenenud kui kristlased, meenutab see neile igal sammul, et nad pole pühakud, vaid üksnes inimesed. Lihtsalt üks loomaliik. Vahel isegi paremad, kuid sageli siiski tunduvalt halvemad kui need neljakäpakil jalutajad, kes oma jumaliku, hingelise ja vaimse arengu tõttu on muutunud kõige pahelisemateks ja õelamateks elajateks maailmas. Satanist küsib. Mida halba on inimeseks olemises koos kõigi oma inimlike piirangute ja hüvedega? Oma ihasid eitades pole müstik jõudnud sunduse ületamisele kriipsu võrragi lähemale, kui ta sugulusin kristlane. Idamaade müstilised usundid õpetavad inimesi oma naba üle mõtisklema, pea peal seisma, tühja seina jõllitama, siltide kleepimist vältima ja vastu olema enese distsipliini materiaalsetele lõbudele. Sellest hoolimata olen kindel, et te olete näinud sama palju niinimetatud raudse enesekontrolliga joogisid, kes ei suuda suitsetamist maha jätta nagu iga teinegi. Või siis sama palju eeldatavalt emantsipeerunud budiste, kes erutuvad vastassoost, minugi poolest kas või oma soost, kes erutuvad soost isiku läheduses samavõrd kui need nende jaoks niinimetatud madalamal vaimsel tasandil olevad lihtsameelsekesed. Ning kui neilt nende silmakirjalikkuse kohta selgitus küsida, poevad nad peitu oma kahemõttelisuse taha, mis nii ilmekalt nende usku iseloomustab. Nende juures pole millestki kinni haarata, kuni nad üheselt mõistetavaid vastuseid ei anna. On tõsi asi, et see, mis seda sorti inimesed karskusest jutustava usundini on juhtinud, ongi järele andmine. Nende peale sunnitud masohism on põhjus, miks valiti religioon, mis mitte ainult ei poolda eneseeitamist, vaid ka kiidab neid selle eest ja juhatab neile kätte masohismi väljendamise püha tee. Teisi sõnu, mida enam ahistamist nad taluvad, seda pühamaks nad muutuvad. Enamikule inimestest kujutab masohism enesest laias laastus mõnulemisest keeldumist. Satanism aga otsib tähenduse tagant veel tähendusi ning leiab masohismi ikkagi naudingu olevat, juhul kui iga katse inimest mõjutada või muuta, et ta loobuks oma masohistlikest joontest, kohtab vastupanu või lihtsalt nurjub. Satanism ei tauni selliseid inimesi nende masohistlike väljundite pärast, ent tunneb äärmist põlgust nende vastu, kes ei suuda olla ausad, vähemalt ise enda vastu, ega tunnista masohismi oma olemuse loomuliku osana. On iseenesest väär kasutada usku vabandusena oma masohismile, kuid sellised inimesed on peale kõige muu veel piisavalt jultunud, tundmaks end parematena neist, kes ei lasku oma ihade enesepetliku väljendamiseni. Sellised inimesed oleksid esimesed, kes mõistaksid hukka isiku, kes leiab sellele tundele, mis enesesoituna muudaks nad samasugusteks, kannatavateks usufanaatikuteks, igapäevase rahulduse läbi selle, kui neid korralikult piitsutatakse, leidnud sobiva väljundi oma ihale, pole tal enam vajadust ennast eitada ega alandada, nagu seda teevad kompulsiivsed masohistid. Sataniste on julgustatud järele andma kõigile seitsmele surmapatule, kuna need ei tee kellelegi halba. Kristlik kirik mõtles need välja vaid selleks, et oma liikmetesse süütunnet sisendada. Kristlik kirik teab ka ise väga hästi, et neist pattudest hoidumine on võimatu, kuna niinimetatud patud on tegelikult toimingud ja tunded, mis meile inimliku loomuse tõttu on väga tavapärased. Pärast nende pattude vältimatud tegemist kasutatakse rahaannetusi kirikule Jumala määrimiseks ja altkäemaksuna koguduse liikme südametunnistuse piina leevendamiseks. Saatanal pole ealeski vaja läinud reegli raamatuid, sest vitaalsed loodusjõud on alati hoidnud inimest patusena. ja valmina säästma iseend ja oma tundeid. Siiski on püütud kõigutada tema meelerahu, tema hinge päästmiseks, mis on selgeks näiteks selle kohta, kui väär kasutatud on väljendid järeleandmine ja sundus tänapäeval. Loomulikult on seksuaalne aktiivsus satanismis soositav, kuid on ilm selge, et nii palju ruumi antakse sellele kirjanduses just oma seisukohtade südi kaitsmise eest. On ju mõistetav, et kui enamiku inimestest nende religioon seksuaalselt represseerib, siis väärib iga selle vastu astuv kirjatükk aukohta ajalehe esiküljel. Kui mis tahes muu toote või idee müümine võib ebaõnnestuda, siis seks on selles suhtes erand. See müüb alati. Põhjus peitub selles, et kuigi tänapäeva inimesed teadvustavad endale seksi kui normaalset ja vajalikku tegevust, peavad nad oma alateadvuses seda ikka veel religiooni poolt taunitud tabuks. Teadagi, et mida enam midagi taunitakse, seda suurem on huvi selle vastu. Seksi teemal vassimine on põhjustanud selle, et kirjatükid saatanlikest vaadetest soo jätkamisele jätavad varju kõik muu satanismi kohta kirjutatu. Seks ei köida satanisti rohkem kui mis tahes muu iha. Nagu ühenduses muudegi naudingutega valitseb satanist ka seksi üle, mitte vastupidi. Satanist pole mingi perversne tegelane, kes ootab vaid võimalust röövida mõne noore neiu süütus, ega ka mitte alaarenenud luuser, kes varksi sekspoodides nii nimetatud räpaseid ajakirju piilumas käib. Kui pornograafia suudab ta vajadusi rahuldada, ostab ta vastava ajakirja ilma valehebita ja vaatab seda süütundeta omast vabast ajast. Me peame tunnistama tõsiasja, et inimene on selle pideva surve all väärastunud ning seetõttu peame tegema kõik, et tema patuseid ihasid leevendada. Et ta selles uues ajastus metslooma kombel ringi ei tormaks. Nii lausub hüva käeraja usuvend teda usutlevale satanistile. Kui me nüüd tunnistame, et need ihad on loomulikud, siis miks neid ikka veel jätkuvalt häbiväärseteks pidada, vastab selle peale satanist. Kas pole mitte nii, et need valgusreligiooni tegelased näevad hapusid viinamarju selles religioonis, mille valisid satanistid samal ajal, kui nemad ise valisid usu, mis neile lõbusid keelab? Ja kui nad nägid tõtt, kas ei tahtnud nad, et ka neile langeks osaks natuke rohkem naudinguid, kuid kartuses mingis mõttes häbisse langeda ei julge nad seda tunnistada. Võib-olla nad kardavad, et inimesed, kes kuulevad satanismist, ütlevad ise endale, see ongi minu jaoks. Miks peaksin järgima religiooni, mis keelab mulle nii paljut, mida ma nii kui nii teen, kuigi selles ju midagi halba pole? Ja satanistid arvavad, et just nii see ongi. On palju tõendeid selle kohta, et olemasolevad religioonid loobuvad päev päeva järel üha rohkematest oma naeruväärsetest piirangutest. Isegi kui kogu religioon põhineb karskusel vastandina naudingule, nagu see peaks olema, ei jää sellest kivi peale, kui ta tänapäeva inimeste vajadustele vastavalt ümber kohandataks. Seega, miks kannustada surnud hobust? Satanismi juhtmõte on nauding karskuse asemel, kuid mitte mingil juhul sundus.
Till we have heaven in sight.